Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Орусия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясы эки талапкерге үгүт өнөктүгүн, эреже талабын бузган деген айып менен айып салды. Бир аптада 19 000 ашык адам түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүнө өзү тыюу салганы белгилүү болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар, жаңылыктар бар. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну бүгүн Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда бардык майнинг фермаларынын иши токтотулганын билдирди. Бул тууралуу министр 24KG маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Ал коомчулукта майнинг фермаларга электр энергиясын берип, элге болгон 5 киловатт кубаттуулукту 3 киловаттка чейин түшүрдү деген сын пикирлер айтылып жатканын мисал кылып, буларды кошумчалады.
Сегодняшняя ответственно заявляю, что все майнинг фермы.
Бизде Камбарата 2, Гесинде жана Быстровкада 2 майнинг ферма бар. Мен майнинг фермалар ишин токтотконун жоопкерчилик менен айтам. Эгер дешенбесеңер журналисттерди да жиберсеңер болот.
Заявляю, что майнинг фермы сегодня отключены.
Деди министр. Энергетика министрлиги Кыргызстанда криптовалюта чыгара турган 2 гана майнинг компания, Кеминдеги Саларкоин жана Камбар Ата 2 кесиндеги МБТ строй компаниялары менен келишим түзүлгөнүн билдирип келет. Кыргызстанда энергетика системасына байланыштуу талкуу президент Садыр Жапаров 9 ноябрда өлкөдөгү энергетикалык абал, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү жана буга чейинки бийликтегилердин тушунда энергетикалык ири долбоорлор ишке ашпаганы тууралуу билдирүүсүнөн кийин күчөгөн. 10 ноябрда мурдагы президент чет жакта жүргөн Алмазбек Атамбаев өлкөдөгү энергетикалык кризис тууралуу Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө жооп берип, анын бийлиги тушунда жасалган иштер тууралуу айтып, аларды жокко чыгарууга болбой турганын жазган. Ноябрдын башынан тартып Кыргызстанда калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилген. Күнүнө 2 ирет, эртең менен жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын чектелген. Акылдуу эсептегичтерде эртең мененки жана кечки убактарда 5 киловатт кубаттуулук 3 киловаттка чейин түшүрүлгөн. Украина өкмөтү улуттук коррупцияга каршы күрөшүү бюросунун энергетика тармагындагы коррупция боюнча иликтөөсүндө аталган юстиция министри Герман Галушенконун кызматтан четтөөдү чечимин кабыл алды. Ал мурда энергетика министри болуп иштеген. Герман Галушенко өзү тергөө аяктаганга чейин кызматтан четтетүү мыйзамдуу жана туура сценарий экенин айтып, өзүн мыйзам чегинде коргой турганын билдирди. Европа интеграциясы боюнча министрдин орун басары Людмила Сугак юстиция министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. 10 ноябрда Украинанын улуттук коррупцияга каршы күрөшүү бюросу кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында Галушенкону жана башка бир нече адамдарды тинткен тергөө Энергия Атом корпорациясында коррупцияга байланыштуу. Галушенкага каршы расмий айып тагылган жок, бирок 7 адам шектүү катары көрсөтүлгөн деп билдирди Азаттык радиосунун Украина кызматы. Алардын арасында энергетика министринин мурдагы кеңешчиси Игорь Миронюк, Энергия Атомдун коопсуздук боюнча аткаруучу директору Дмитрий Басов жана уюмдун дагы 4 кызматкер бар. Ошондой эле тизмеде Украинадан качып кеткени кабарланган бизнесмен жана Квартал 95 студиясынын негиздөөчүсү Тимур Миндич бар. Кыргызстандын башкы прокурору Максат Азаналиев мыйзамсыз жол менен алынган мүлктү соттун чечими чыкканга чейин эле мамлекетке конфискация кылуу демилгесин көтөрдү. Кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процесстик кодексине жана граждандык кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документтин маалымат негиздемесинде кылмыштуу жол менен киреше тапкан айрым адамдар тергөөдөн жашырынып кетип, күбөлөргө басым жасап, далилдерди жок кылып же каза болуп калган учурда анын активдери мамлекетке алуу мүмкүн болбой калып жатканы жазылган. Андан тышкары мыйзам салынган мүлкүн жакындарына же тааныш билиштеринде катат койгон учурлар мисал кылынган. Конституциянын 15-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык Кыргызстанда менчик кол тегиз. Эч ким өз билемдик менен мүлкүнөн ажыратылбайт. Адам мүлкүнөн соттун чечими менен гана ажыратылат. Максат Асаналиев конфискация соттун өкүмүнөн көз каранды экенин, кылмышкерлердин байлыгы мамлекет үчүн жеткиликсиз болуп жатканын кошумчалатаган. Түркияда прокурор Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну 2000 жылга эркинен ажыратууну суранды. Ага мамлекетке миллиарддаган лира зыян келтирген, ири коррупциялык тармакты жетектеген деген сыяктуу айыптар тагылууда. Имамоглу президент Режеп Тайып Эрдогандын башкы саясий атаандашы эле. Ал өзүнө коюлган бардык айыптарды четке агып, бул ишти саясий себептер менен козголгон деп сыпаттаган. Стамбулдун башкы прокурору Акин Гүрлөк 11 ноябрда өткөн маалымат жыйынында айыптоо корутундусун жарыялап, анда 402 шектүүнүн анын ичинде Икрам Имамоглуну аты аталганын билдирди. Гүрлектин айтымында айыпталгандар түзгөн коррупциялык тармак 10 жыл аралыгында Түркия мамлекетине 160 миллиард лирага жакын зыян келтирген. Бул болжол менен 3,18 миллиард доллар болот. 4000 беттен ашкан айыптоо документинде Имамоглу кылмыштуу топтун негиздөөчүсү жана жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Айыптоо корутундусу Түркиянын каржылык кылмыштар иликтөө кеңеши жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыктарына, адистердин билдирүүлөрүнө жана сценаристтик видео далилдерге негизделет. Анда бир катар ишкерлер мэриянын ичиндеги жашыруун фонд аркылуу пара берүүгө мажбур болгон деп жазылат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына зымтартуу иши ушул тапта Баткендин Лелек районунун Максат айылынын аймагында жүрүүдө. Облустук бийликтин маалыматына караганда 12 ноябрга карата Баткен облусу боюнча 115 километрден ашык аралыкка зымтартылды. Анын ичинен Баткен районунда 84 километрден ашык, Лейлек районунда 31 километрден көп жер тосулду. Мындан сырткары чек ара тосмолосун бойлой 176 чакырым жол салынды. Быйыл 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин тарыхый деп баалашкан. 31 мартта эки президент Тажикстандын Кожент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндөгү протоколго кол коюшкан. Ратификацияланган 3 документтин бири Кыргыз Тажик өкмөтүнүн суу чарба жана энергетика объектилерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуу болгон. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,84 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,10 чакырымы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталган. Ушул тапта чек арага зым тартуу иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик чек араны тактоо иши 2002 жылы башталган. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы Борбордун Көк жар жаңгоонушунун 172 контурунда базар баасы 150 миллион сомду түзгөн 6 гектар айыл чарба багытындагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын билдирди. Шаардык милициянын маалыматына ылайык, Көк жардагы жер иши боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө айрым жарандар менен мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда туруктуу коррупциялык схема түзүлүп, Көк жардын аймагындагы 172 контурдагы айыл чарба жерин мыйзамсыз бөлүштүрүп сатып жиберүү фактысы аныкталган. Тергөөнүн жыйынтыгында 14 адамга айып салынган. Анын ичинен 6 киши өз ыктыяры менен жалпы аянты 6 гектар жерди мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берген. Бишкек шаардык мэриясы номер 172 контурда 385 курулуш бар экенин, алардын арасында мыйзамга туура келбеген 236 объект буздурларын билдирген. Бузуу иши тургундардын каршылыгы менен коштолуп талкуу жараткан. Сөз болуп жаткан аймакка үй жана башка курулуштарды куруп алгандар жерди мыйзамдуу сатып алганын айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Окторубузду эми баяндар менен улантсак, Орусияда өкмөттүк комиссия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди кылмыш жообуна тартуу үчүн өз өлкөсүн өткөрүп бербөө тууралуу кылмыш процессуалдык кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырганын бир катар орусиялык басылмалар жазышты. Орус армиясына азгырылып, Украинага каршы согушка катышкан чет элдиктер өз өлкөсүндө кылмыш жообуна тартылат. Мындай бирине Кыргызстандын мыйзамдарында дагы бар. Кесиптешим Наргиз Асекова орус бийлигинин демилгеси, ага ылайык кыргызстандык мигранттарды тууруган кыйынчылыктарга кененирээк токтолот.
Украинадагы согушка азгырылып барып, ал жактан сөөгү келген кыргызстандык мигранттын жакыны аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнүп, үй бүлөсү баласы тууралуу так маалымат ала албай зарлап турганын айтып берүүдө.
Жаракат алган учурда деле баланы кайра таза айыктырбай эле кайра дагы согушка салышыптыр да. Анан кийин анан бала ошентип өлгөндөн кийин дагы өз убагында жеткирилди. Анан көп убакытта бала жок болот, анан өлүгүн таптып деп жүрөт. Анан кийин дагы синг гробуна салып келип беришет. Алып келип бергенде баланын манжалары эле калыптыр дейт, анан керип калыптыр дейт, калган жагы баары күйүп кетти. Бала танковый войскага барган экен,
дейт Украинадагы согушта каза болгон кыргызстандыктын жакыны. Жакында эле Украинанын Хачужик долбоору ушул сыяктуу орусиялык күчтөрдүн катарында жүргөн кыргызстандыктардын тизмесин жарыялаган. Кыргызстандын 360 жараны Орусиянын армиясына тартылып, алардын 38 согушта каза болгонун билдирген. Бирок алардын канчасы Орусиянын жарандыгын алгандар экенин тактоого мүмкүн боло элек.
Бир айда бир кайрылышат, бир жок дегенде бир 4-5 адам эле кайрылып атышат азырча.
Орусиядагы мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келген адвокаттардын бири Эрлан Токтосунов акыркы убактарда кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттарды согушка үгүттөп же мажбурлоо аракеттери күчөгөнүн иш тажрыйбасына таянып айтып берди.
Кескин түрдө көбөйүп баратат. Ал боюнча дагы мына кылмыш иштер боюнча жоопко тартылып аткан мезгилде контракт түзүлө турган болсо, кылмыш иши кыскартылып, бат эле ушул согуш болгон жерге жөнөтүлүп атат. Сахарова деген административдик чара колдонуп, Россия Федерациясынын аймагында миграциялык мыйзамдардын бузгандыгы боюнча жоопко тартылган биздин жарандарыбыз бар. Алар ошол Сахарова миграциялык борборунда жазасын өтөп жатканда ошол мезгилде дагы жана контракт түзгөнү үгүттөгөн иштери дагы көп кездешүүдө.
Ал арада Орусияда өкмөттүк комиссия коргоо министрлиги менен келишим түзгөн чет элдиктерди кылмыш жообуна тартуу үчүн өз өлкөсүнө өткөрүп бербөө тууралуу кылмыш процессуалдык кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү жактырды. Бул тууралуу Орусиянын ТАСС ведомости медиалары өз булактарына таянып кабарлады. Өзгөртүүлөр Орус армиясы жана башка аскердик түзүмдөр менен келишимдин негизинде кызмат өтөгөн жана өтөп жаткан алардын курамында согуштук аракеттерге катышкан чет элдиктерге тиешелүү.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, бул категориядагы адамдар депортацияланбайт жана Орусияда убактылуу жүрүү мөөнөтү кыскартылбайт. Аларга убактылуу жашоого же туруктуу жашоого уруксат берүүдөн баш тартууга же жокко чыгарууга болбойт.
Дейт Орусиянын юристтер ассоциациясынын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Игорь Черепанов. Орусиянын юристтер ассоциациясынын төрагасы Игорь Черепанов ТАСС агенттигине мындай чараны аскердик сыр менен маанилүү маалыматты сактоо максаты катары түшүндүргөн. Юрист Эрлан Токтосунов Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрү жана Орусия эл аралык конвенцияга кол коюшканын айтып, эгер Орус өкмөтү аталган мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсо, анда ал эл аралык келишимдерди бузган болуп эсептелерин айтты.
Бирөө коңгон акысы жок, себеби дегенде анда бир тараптуу Россия Федерациясы ал конвенциядан чыгып кеткендей болот андачы. Анда Кыргызстан да чыгып кетиш керек болот ал конвенциядан. Ички мыйзамдар дагы ошол эл аралык милдеттеме алган мыйзамдарга, конвенцияларга, эл аралык келишимдерге ылайыктуу болуш керек да.
Дейт юрист Эрлан Токтосунов. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык кыргыз жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Журналист Адил Турдукулов эгер орус тарап кыргыз жарандарын согушка тартып, кийин аларды кыргыз тарапка өткөрүп бербөө үчүн мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсо, кыргыз өкмөтү тиешелүү деңгээлде реакция көрсөтүшү керек деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө тышкы иштер министрлиги, биздин бийликтегилер буга каршы бир нота жибериш керек, анткени бул биздин мыйзамдарга дал келбейт. Сөзсүз түрдө кандай кылмыш жасалбасын, ал кайсы жерде болбосун, биздин мыйзамга ылайык жоопко тартылыш керек. А бул болсо абдан чоң күнөө. Ошол чет жактагы согушка катышуу кайсы тарапта болбосун, ал абдан чоң күнөө болуп эсептелинет да. Сөзсүз түрдө ошондуктан бул жерде биздин мамлекет тарап буга кайдыгер болбой, көмүскө да калтырбай сөзсүз түрдө реакция жасаш керек деген ойдомун.
Дейт журналист Адил Турдукулов. Буга чейин Орус армиясынын катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышып, Кыргызстанда соттолгондор дагы бар. Алардын бири Аскар Кубанычбек уулу Орус армиясы менен кайрадан келишим түзүп, согушка аттанганы маалым. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган соң чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, Орусияга чыгып кеткени белгилүү болгон. Араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга соттолсо, нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барганы үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгулуулу мунапыс менен абактан бошотулганы маалым. Юристтер орус бийлиги согушта оор жаракат алып же каза болгондорго кенемте дагы төлөнбөй жатканын айтышууда.
Ошол каза болуп калган болсо же бир оор жарадар алып калган боло турган болсо ошол өзү Россия Федерациясынын мыйзам негизинде өз учурунда мындай компенсация төлөп бергенге мамлекет өзү милдеттүү. Бирок ошол милдеттерин кээ бирки учурларда так аткарышпайт. Же болбосо артынан түшпөй сайын ал жанагы компенсацияларды төлөбөгөн учурлар көп кездешүүдө. Ошондуктан биз ошол тармактарына дагы биз юридикалык жардам берүүдөбүз.
Дейт юрист Эрлан Токтосунов. Орусиянын Украинага бастырып кирип, 3,5 жылдан бери улантып жаткан согушуна постсоветтик өлкөлөрдөн барган мигранттар ар кандай жагдайлар менен азгырылып жатканы чоң көйгөй бойдон калууда. Ушундай чакта Орусиядагы соңку сунушту көптөр өтө кооптуу коңгуроо катары кабыл алууда, бирок азырынча бир дагы расмий реакциялар боло элек. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми аймактагы темаларга өтсөк, Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган Ош Эркештан мунай жолундагы оор жүк ташуучу унаалар кагышкан кырсыктан 2 киши каза болду. Алардын бири Кытай жараны экени маалымдалды. Кырсык 11 ноябрь күнү Чыйырчык ашуусунда катталган. Өткөн аптада ушул эле жолдо ууда катталган кырсыктан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Жергиликтүү тургундар райондогу жол кыймылын катуу көзөмөлдөөнү талап кылып жатышат. Теманы Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
11 ноябрда Ош Эркештан мунай жолунун Чыйырчык ашуусунда жүк ташуучу унаанын тормузу кармабай калып каршы тилкеде келе жаткан унааны сүзгөн. Каршы тилкеде бараткан унаанын айдоочусу окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми Шахман унаанын айдоочусу аман калып жанында бара жаткан 25 жаштагы шериги ооруканада көз жумду.
Барган учурда 2 оор жүк ташуучу унаанын кагышуусунда жолго сыгатталып, бир жаран ошол эле жерде мүрт кеткен Кытай жараны, андан сырткары 2 биздин кыргыз жаранына бирөөсүн амбулаторду ошол жерде жардам көргөзүлүп, ал эми бир жаранды биздин Алай жалпы дарыгерлик практика оорубанын кайра жандандыруу бөлүмүнө түшкөн оор акыбалда. Баш мээсинен катуу жабыркап, колу сынган, буттары, андан сырткары денеси 50%га чейин ожог деп коет күйүк алган. Эми бул ошол жерде жанагы маалымат боюнча алар карамай битум жүктөп келаткан, ошондон күйүк алган, контактный ожог деп оор акыбалда болгон. Биз тиешелүү жардам көргөзүп, андан сырткары облустук деңгээлдеги ооруканадан да санавиация кызматтан адистерди чакырттырганбыз, бирок тилекке каршы жараты оор болгондуктан ал жараныбыздагы кайтыш болуп калды кече.
Ушуну менен соңку 10 күн ичинде эле оор жүк ташыган унаалар качкан 3 жол кырсыгы катталып 12 адам көз жумду. Жергиликтүү тургундардын бири Алмазбек Ахматов жол кырсыктары улам кайталанып жаткандыктан азыр алар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп калганын айтып берди.
Мен коркуп балдарды машина менен апарып жолуп алдык да. Азыр бизде жеке КАМАЗ өстүн балдарды учуруп кетти деп айтып атат да. Өзүң деле анда кара көрө дасың. Баягынан же бияктар, ояктар, экиндер, куш иш жака бара албайсың. Айласыздан ушул машина менен балдарды таштайсың. Кой төбөлөпкө куруп кетпесин, мала болбосун деп.
Алай районунун дагы бир тургуну Темир Кайназаров кырсыктар техникалардын көбөйгөнүнөн жана жолдордун тардыгынан улам болуп жатат деп эсептейт. Ал жолдо видео көзөмөл камераларды орнотуп, районго жол тескөөчүлөрдү көбөйтүү керектигин айтууда.
Биринчиден жол ошого жооп бериш керек азыркы заманга, азыркы талапка жооп бериш керек да. Жолдун туурасы кичинекей. Азыр ушунчалык транспорт көбөйдү, КАМАЗдар көбөйдү ушунчалык. Анан экинчиден эми бизди мына Алайда КАИлер жетишсиз. 4 эле адам бар, көп болсо 6 адам бар. 6 адамга ушунча транспортко жооп бере албайт да. Улара кошумча штат кошуш керек. Кошумча штат кошуп, транспорт менен күчтүү транспортун бериш керек. Кышын жайын ошо жолго барып, передвижный ишти кыла турган болуш керек ошол. Үчүнчүдө мына жолдорго камералар дагы күчөтүп коюш керек да ошол эле.
Ош Эркештан мына жолунан күнүнө бери дегенде миңден ашык жүк сүйрөгөн унаалар өтөт. Кырсыктардан кийин жол тескөөчүлөр күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканы менен абал өзгөрбөй жатат. Эл аралык жолдун 200 жакын чакырымы Алай районун аралап өтсө, район боюнча жалпы жолду болгону
бийиштей гана кызматкер көзөмөлдөйт.
Ошол убакта жет бардык, жет барсак эки автоунаа кагышып өрттөнүп жаткан экен. Ал жерде 101 кызматын кошо чыгырып, өчүрүп, ошол жерде жол тыгындарын жоюп, айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүн дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз айдоочуларга. КСПТ 70 Ош Сарташ Эркештам жолунун 71 чакырымында Оштон Шакман үлгүсүндөгү автоунаа асфальт жүктөп келе жатып, чыйчык ашуусунда подъемдун кооптуулугун сезген эмеспи, тормоз берип келе берген дагы тормоз отказ берген
деп маалымат берди Алай райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн улук тескөөчүсү Нурлан Шакиров. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда, быйыл 8 айда облус аймагында 605 жол кырсыгы катталып 87 адам каза болгон. Жол кырсыктарынан жарат алгандардын саны 1000ден ашкан. Быйыл өлкө боюнча 9 айда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болуп, 9000ден ашык адам ар кандай жаракат алган. Жолдорго видео байкоо камераларды орнотуп, айыппулдар жазылып жатканы менен кырсыктардын саны азайбай келет. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми эдаралык темалардан. Бразилиянын Белем шаарында COP30 климат саммити өтүп жаткан имаратка 11 ноябрда түпкүлүктүү калктын ондогон өкүлдөрү кирип барууга аракет кылышты. Алар менен кагылышууда коопсуздук кызматкерлеринен экөө жараат алды. Жергиликтүү уруулардын өкүлдөрү климат боюнча чечкиндүү чара көрүүнү жана токойлорду коргоону талап кылышты. Теманы Айгерим Акылбекова улантат.
Бразилиядагы түпкүлүктүү калктын өкүлдөрү улуттар уюмунун жыйыны өтүп жаткан имаратка кирүүгө аракеттенип, биздин жер сатылбайт деген ураан жиликтерди көтөрүп барышты.
Бул азыр саммит өтүп жаткан аймакты коргоо аракети. Бизге түпкүлүктүү калкка өз жерибизде эле соккурулуп жатканын сезүүдөбүз. Бизге акчанын кереги жок, аны жебейбиз. Болгону өз аймагыбызга эч кимдин тийбешин каалайбыз. Анткени менен мунай кен байлыктарды чалгындоо иштери уланып, токойлор кыйылып жатат.
Коопсуздук кызматкерлери жаалданган топту артка сүрүп, кире беришке тосмо коюшту. Reuters кабарчысынын маалыматына караганда, эки күзөтчү жабыркады. Имараттын алдына жалпы 100 киши топтолгон. Глобалдык жыйын өтүп жаткан Бразилиянын президенти Луис Инасиуа Лула да Сильва бул саммитке түпкүлүктүү калктын негиз көнүктөш катары белгилеген.
Алгачкы жолу тарыхта климат конференциясы Амазониянын жүрөгүндө өтүп жатат. Дүйнөлүк аң сезимде экологияны коргоо деген Амазон тропикалык токойлорун коргоо дегенге барабар.
Амазонка дарыясынын бассейнинде аянты боюнча дүйнөдөгү эң чоң чытырман тропикалык токойлор жайгашкан. Андан чыккан кычкыл тек Латын Америкасын гана эмес, бүтүндөй планетаны камсыздайт. Соңку жылдары адамдын таасиринен улам бул токойлордун аянты кыскарып, 20% жөн гана жок болуп кеткенин окумуштуулар белгилешет. Быйыл Белем шаарына чогулган лидерлер, илимпоздор, эксперттер, экоактивисттер менен бейүкмөт уюмдардын, бизнестин өкүлдөрү 10 күн бою климаттын өзгөрүүсү дүйнөнү кандай кооптуу кырдаалга кептей турганын, алардын алдын алуу жолдорун сөз кылат. Саммитке Кыргызстандын делегациясын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеп барды. Ал Азаттыкка курган маегинде глобалдык климаттык саясатта Кыргызстан тоо экосистемасын коргоону алдыга сүрөй турганын белгиледи. Аталыш айтып тургандай эле, бул форматтагы жыйындар 30 жыл мурун уюштурула баштаган. Алгачкы жыйын Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстандын улуттук банкы ноябрь айынын 1-чи аптасында 19000ден ашык адам түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүнө өзү тыюу салганын билдирди. Акыркы жылдары интернет шылуундар көбөйүп, адамдардын документтеринин маалыматтарын чогултуп, анын атынан насыя алып койгон учурлар катталып келет. Элди финансылык алдамчылыктан коргоо үчүн быйыл жайында кабыл алынган мыйзамга ылайык банк жана башка каржы уюмдар насыя алууга өтүнүч келгенде кредиттик бюродон маалымат сурап, эгер тыюу салуу бар болсо насыя бербеши керек. Бул тууралуу улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти.
Түндүк тиркемеси аркылуу насыя алууга өзүнө өзү тыюу салуу мүмкүнчүлүгү жарандарды шылуундардан толук кандуу сактайт деп кепилдик берүүгө болобу?
Чындыгында бул өзүнө өзү тыюу салуу жарандарды шылуундардан коргоо боюнча бир инструменттердин бири. Биринчиден бул баягы онлайн кредиттерди тескөө убагында ошондой бир тоокелдиктерден сактоо мүмкүнчүлүгү. Бул эме дегенди билдирет? Башкача айтканда, эгерде сизге кредит кереги жок болсо, мисалы кредит алууда муктаждык жок болсо, өзүңүзгө өзүңүз тыюу салсаңыз болот бул кредит алууга. Башкача айтканда, эгерде сиз мисалы коммерциялык банктарга кредитке кайрылган болсоңуз, анда коммерциялык банктар сөзсүз түрдө жана микрофинансылык уюмдар сөзсүз түрдө өзүнө өзү тыюу салуу барбы же жокпу ошону текшериш керек. Эгерде өзүнө өзү тыюу салынган болсо, анда коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар кредит берүүгө укугу жок. Эгерде кандайдыр бир учурда текшербей туруп кредит берип калган болсо, анда бул ошо коммерциялык банктардын жана микрофинансылык уюмдардын жоопкерчилиги болуп калат. Башкача айтканда, эгерде кандайдыр бир шылуундар бир жаранга кредит таристеген болсо, анда коммерциялык банктар текшербей туруп берип калган болсо, анда бул ошо коммерциялык банктардын жоопкерчилиги болот жана ошол жарандар мындай кредиттерди багы боюнча кандайдыр бир мындай жоопкерчилик албайт. Бул дагы бул жарандарды сактоонун ушул улуттук банк тарабынан жана ошондой эле башка мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алган бирден бир механизм. Бул 1-ноябрдан баштап эле мисалы бүгүнкү күнгө карата түндүктүн берген маалыматы боюнча 20 000 ашык адам бүгүнкү күндө ошо ноябрь айынын 1-жумасынын ичинде гана өздөрүнө өздөрү тыюу салышты да.
Эми өзүнө өзү тыюу салуу ошол эле учурда тез машакатсыз онлайн кредит алуу ыкмасын татаалдаштырып койбойбу?
Анткени мисалы деген, эгерде онлайн кредит алуу мүмкүнчүлүгүңүз ошону муктаждыгыңыз болсо, бул кандайдыр бир мындай кыйынчылыктарды жаратпайт. Болгону бул баягы кандайдыр бир баягы жана мен жогоруда айткандай ушу жарандарды коргоо механизми. Мындай кредиттер мурун кандай популярдуу болсо, кандай жеткиликтүү болсо ошондой эле калат. Бирок сөзсүз түрдө коммерциялык банктар текшериш керек. Эгерде жанагындай өзүнө тыюу салуу мисалы коюлбаган болсо, анда кандайдыр бир мындай машакатсыз эле кредит алуу мүмкүнчүлүгү сакталат.
Эми айдай мисалы дейли, жаран өзүнө тыюу салып, бирок кайра жеңил насыя алуу жолун калыбына келтиргиси келсе, кандай процедуралардан өтөт?
Бул абдан жөнөкөй. Мен жана жогоруда айткандай, өзүнө өзү тыюу салуу процедурасы абдан жеңил. Күнү түнү мүмкүнчүлүк бар колдонууга. Ошондой эле эгерде тыюу салууну алып койгонго мүмкүнчүлүк болсо, кандайдыр бир жол болсо, ошондой муктаждык болсо, ошондой эле кайра эле баягы түндүккө кирип, ошол жанагы мобилдик тиркемелер аркылуу өзүнө өзү тыюу салууну кайра дагы алып койсо болот. Бирок бул жерде баягы 12 саат өткөндөн кийин гана күчүнө кирет да, анткени бул баягы дагы жарандарды дагы сактоонун, шылуундарды сактоонун бирден бир мындай мүмкүнчүлүгү да.
Эми соңку жылдары жарандардын керектүү насыяларын алуу көрсөткүчү улам өсүп жатканы айтылууда. Мунун себеби эмнеге байланыштуу болуп жатат? Сиздер анализ жасайсыздарбы, кандайдыр бир?
Негизи эле коммерциялык банктардын банк системасынын негизги көрсөткүчтөрү жылдан болсо жогорулады. Бул кредиттер гана эмес, бул депозиттер дагы. Мисалы 2024-жылдын ичинде жана ошондон жылдын башынан баштап дээрлик 25-30% жогорулап келет. Бул биринчиден мисалы депозиттердин чындыгында сом менен биздин коммерциялык банктарга банк системасына салынган депозиттер. Ошол эле учурда кредиттик портфелдин дагы жогорулашы байкалып жатат. Жылдан жылга бул баягы тенденциясы өсүүдө. Бул жарандардын баягы жана ошондой эле ишкерлердин ушул кредитке болгон баягы муктаждыгын ынандыруу. Башкача айтканда, коммерциялык банктар өздөрүнүн баягы негизги функциясы бул экономиканы керектүү болгон ресурстар менен, финансылык ресурстар менен камсыз кылуу. Ошондой эле банктардын жарандарга бағы сұныштаған продукциялар, продуктыларынан дағы кеңейші, жүнішінің алатының ғайлы ұлуын жоғырлату күнден күнгі.
Эми соңғы сұрон болсын, онлайн насияны қоп салу үшін сөзсілі өзін-өзі тұйбай, банктардың өзінің дағы қорғау механизмін жоуіп кіршілігін күчетсе олау?
Антифрод системаларын киргизүү боюнча дагы атайын мыйзам кабыл алынган. Ал 1-ноябрдан баштап өз ишине өзүнүн баягы күчүнө кирди. Бүгүнкү күндө ушул банктарга болгон талаптарды жогорулатуу. Башкача айтканда, банктар ушундай заманбап технологияларды колдонуу менен жарандарга жанагындай банктык услугаларды сунуштаган учурда коопсуздугундагы көңүл буруш керек.
Урматтуу көрөрман, сиз Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева менен кесиптешим Кундуз Кызылжарованын маегин уктуңуз. Уктуруубуз алдыда дагы уланат. Бизден алыстабаңыз.